My sa po letných prázdninách vrátime späť k životným príbehom Božieho muža Dávida. A vlastne dnes už budeme stáť skoro na konci jeho života, lebo budeme čítať poslednú kapitolu z druhej knihy Samuelovej. Tak vás poprosím, keby ste si otvorili Bibliu, Božie slovo, a budeme čítať 24. kapitolu od 1. verša až do konca. Pozerám, že kto by mohol prísť. Janka. Máš tú smolu, že si sa pozrela na mňa, vieš? Keby si sa sklopila zrak, ako to urobili ostatní. No tak.
Mene Božom. Hospodin sa znova rozhneval na Izrael. Naviedol proti nemu Dávida s výzvou. Choď sčítať Izrael a Júdu. Kráľ prikázal Joábovi, veliteľovi vojska, ktoré bolo s ním, prejdi po všetkých kmeňoch Izraela od Dánu po Beršebu. Vykonajte sčítanie ľudu, aby som vedel, koľko ho je. Joáb však odvetil kráľovi, nech Hospodín, tvoj Boh, rozmnoží ľudstvo násobne, ako ho je, a môj pán a kráľ ho na vlastné oči uvidí. Ale prečo môj pán a kráľ tak nastojí na tom? Kráľ však trval na svojom príkaze, ktorý dal Joábovi a veliteľom vojska, a tak Joab a veliteľia vojska odišli od kráľa vykonať súpis izraelského ľudu. Prešli cez Jordán a utáborili sa v Aroeri, ktorý leží uprostred Gátskeho údolia smerom k jazeru južne od mesta. Potom prišli do Gileádu, do krajiny Chetitov, do Kádešu, ďalej do Dan Jánu a do okolia Sidonu. Dostali sa k pevnosti Týru a k všetkým chybijským a kanánskym mestám. Napokon sa odobrali do judského Negevu, do Beršeby. Tak pochodili celú krajinu a po 9 mesiacoch, 20 dňoch sa vrátili do Jeruzalema. Joab odovzdal kráľovi súpis sčítaného ľudu. Izrael mal 800 tisíc bojovníkov, schopných narábať s mečom, a Júda mal 500 tisíc mužov. Po sčítaní ľudu mal však Dávid výčitky svedomia. Dávid povedal Hospodinovi, svojim konaním som sa dopustil ťažkého hriechu. Teraz však prosím, Hospodin, odpusť svojmu služobníkovi jeho vinu, lebo som konal veľmi nerozvážne. Keď Dávid ráno vstal, oslovil Hospodin proroka Gáda, Dávidovho vidca. Odkaž Dávidovi. Takto vraví Hospodin. Ja ti dávam 3 možnosti, jednu z nich si vyber a tú ti splním. Gád prišiel k Dávidovi a oznámil mu. Má nastať v tvojej krajine 7 rokov hladu? Alebo chceš 3 mesiace utekať pred svojimi nepriateľmi, ktorí ťa budú prenasledovať? Alebo má byť v tvojej krajine 3 dní mor? Dobre si teda rozváž, akú odpoveď mám dať tomu, ktorý ma poslal. Dávid povedal Gádovi, som vo veľkých rozpakoch. Nech však radšej upadneme do ruky Hospodina, lebo jeho milosrdenstvo je veľké. Len nech neupadnem do ruky človeka. Tak dopustil Hospodin na Izrael mor od toho rána po stanovený čas, takže z ľudu od Dánu po Beršebu zahynulo 70 tisíc mužov. Keď anjel vystrel ruku na Jeruzalem, aby ho nivočil, uľútilo sa Hospodinovi tej skazy a anjelovi, ktorý pustošil ľud, prikázal, prestaň, odtiahni ruku. Hospodinov anjel bol práve pri humne Jebuzeja a Ravnu. Keď Dávid videl anjela, ako bije ľud, povedal Hospodinovi, ja som zhrešil a sám som sa previnil. Čo však vykonalo toto stádo? Prosím, nech tvoja ruka zasiahne mňa a moju rodinu. V ten deň prišiel Gád k Dávidovi a povedal mu, vystup hore a postav na humne Jebuzeja a Ravnu oltár Hospodinovi. Dávid teda šiel podľa slova Gádovho, ako prikázal Hospodin. Arauna sa zahľadil a uvidel, že k nemu prichádza kráľ so svojimi služobníkmi. Arauna vyšiel a kráľovi sa poklonil tvárou po zem. Spýtal sa, prečo prichádza kráľ môj pán k svojmu služobníkovi? Dávid odvetil, chcem kúpiť od teba humno a postaviť Hospodinovi oltár, aby sa od ľudu odvrátila pohroma. Arauna povedal Dávidovi, nech si ho môj pán a kráľ vezme a obetuje, ako sa mu páči. Pozri sa, je tu dobytok na spaľovanú obetu, mlátiace smyky a dobyčie jarma na palivo. O kráľ, toto všetko ti ponúka Arauna. Kráľovi ešte povedal, nech má v tebe Hospodin tvoj Boh zaľúbenie. Kráľ však Araunovi povedal, to nie, chcem ho od teba kúpiť a riadne zaplatiť. Nemôžem prinášať Hospodinovi svojmu Bohu spaľované obety, ktoré ma nič nestali. Dávid kúpil to humno i ten dobytok za 50 šekelov striebra. Dávid tam postavil oltár Hospodinovi a priniesol mu spaľované obety i obety spoločenstva. Potom sa Hospodin zmiloval nad krajinou a pohroma sa od Izraelitov odvrátila.
Ďakujem. Skôr ako sa na tento príbeh pozrieme tak podrobnejšie, položíme si na úvod jednu otázku. Nachádzame sa na konci druhej knihy Samuelovej a v podstate už i na konci Dávidovho života. Tá otázka znie takto. Prečo sa autor tejto knihy lúči so svojimi čitateľmi príbehom, v ktorom Dávid nie je predstavený ako hrdina, ale ako hriešnik? No, nie náhodou tento príbeh stojí na konci druhej knihy Samuelovej i v závere Dávidovho života. Má to svoj hlboký zmysel. Biblia je totiž veľmi dôsledná v tom, ako priam nemilosrdne strháva svetožiaru z hlav svojich hrdinov. A to je úplne jedno, či sa jedná o otca všetkých veriacich, Abraháma, alebo o Dávida, najväčšieho kráľa Izraela, alebo o Petra, prvého medzi Ježišovými učeníkmi. Kult svetcov, kult zbožných hrdinov je v Biblii vylúčený. Ako náhle hrozí, že by mohlo dôjsť k blahorečeniu za svätého, Biblia okamžite zasiahne. Tak žiarlivo stráži Božiu slávu. Aj v prípade Dávida. Tento príbeh zo záveru jeho života ukazuje, že aj tí najväčší žijú len a len z Božej milosti a z Božieho odpustenia. A to od začiatku až do konca. Dávid ani na konci života nevyrástol z potreby Božej milosti a Božieho odpustenia. A tým, že Biblia strháva Dávidovi svetožiaru z hlavy, robí jemu i nám dobrú službu. Lebo tým nás Biblia odkazuje od človeka na Boha, ktorého milosť a milosrdenstvo sú vyzdvihnuté aj v tomto príbehu. Pozrime sa už teraz na samotný príbeh. Pozrime sa naň ako na príbeh v troch dejstvách. To prvé je dejstvo hriechu, alebo hriech, ktorým sa Dávid previnil. Keď na konci tohto prvého dejstva Dávid vyznáva, veľmi som zhrešil, tak sa pýtame, v čom vlastne spočíva jeho vina. No, tento príbeh je zapísaný ešte na inom mieste, v prvej knihe Kroník, Paralipomenon. A tam tento príbeh začína týmito slovami. Satan naviedol Dávida, aby sčítal Izraela. Dávid je teda vystavený pokušeniu, ktorému tu podľahne. Ale my sa pýtame, v čom je to pokušenie, ktorému podľahol? Čo bolo na tom zlé, že dal spočítať ľud? No tu vlastne nešlo o sčítanie obyvateľstva. Tu šlo o sčítanie mužov, schopných tasiť meč. Šlo o to zistiť, aká je sila izraelskej armády. Ale prečo zrazu Dávid potrebuje zistiť silu svojho vojska? Veď celý život ho Boh učil jednu základnú lekciu, a to lekciu dôvery. Už ako mládenec v boji s Goliášom vyznával, nie mečom a kopijou zachraňuje Hospodin. Neskôr ako kráľ vyznáva v Žalme 33. kráľa nezachráni veľké vojsko. A znovu v Žalme 20. tí sa spoliehajú na vozy, tamtí na kone, my si však pripomíname meno Hospodina nášho Boha. A tak by sme čakali, že Dávid po toľkých skúsenostiach s Bohom sa naučí lekciu dôvery. Ale v závere života je zrazu vystavený pokušeniu, v ktorom zlyhá. Takže o aké pokušenie ide? O pokušenie nedôvery. Dávid je v pokušení presunúť svoju dôveru v Boha, z Boha na seba. A tomuto pokušeniu podľahol. Ten, ktorý sa doteraz opieral o neviditeľného Boha, sa zrazu chce oprieť o viditeľné vojsko, armádu. Svoju bezpečnosť i bezpečnosť svojho kráľovstva vidí v silnej armáde a nie v silnom Bohu. Otázka dôvery v Boha, v ktorej Dávid tu zlyháva, je základná otázka kresťanského života. Veď čo je to, čo ma robí kresťanom? Viera. Ale čo je viera? Viera je dôvera. Veriacím sa stávam tak, že svoju dôveru viac a viac prenášam zo seba na Boha. Ak život neverí, spočíva v tom, že verím sebe a spolíham sa na seba. Tak život viery spočíva v tom, že verím Bohu a opieram sa o Neho. Vieru v seba som zamenil za vieru v Boha. Učím sa Bohu dôverovať v otázkach večnosti i v otázkach časnosti. V otázkach mojej večnej spásy i v otázkach môjho časného života. Ale viete, čo my neraz zistíme? Že je ľahšie dôverovať Bohu v otázkach večnosti ako v otázkach našej časnosti. Viac dôverujeme Bohu v tom, čo je neviditeľné budúce, naša budúca spása, ako v tom, čo je viditeľné a prítomné. Lenže keď k tomu dôjde, tak sa náš život rozpadá na oblasti, v ktorých veríme a na oblasti, v ktorých neveríme. Potom v jednej oblasti jednáme ako veriaci a v druhej ako svetáci. Lebo zatiaľ, čo viera integruje život, nedôvera dezintegruje život. Vtedy sa nám život začne rozpadať na oblasti, kde dôverujeme a na oblasti, kde nedôverujeme. Pýtame sa, naozaj sa dá Bohu vo všetkom dôverovať? Naozaj Boh stačí na všetko v mojom živote? Niekto nedôveruje Bohu v otázke životného partnera. A tak sa vrhne do vzťahu, ktorý skončí katastrofou. Iný nedôveruje Bohu v existenčných otázkach. A tak urobí kroky a rozhodnutia, ktoré mu duchovne ublížia. Všetky naše kroky, ktoré sú výsledkom nedôvery v Boha, nám v konečnom dôsledku život neuľahčia, ale naopak ešte viac skomplikujú. To o chvíľu zistí aj samotný Dávid, že keď presunul svoju dôveru z Boha na armádu, na vojsko, život sa nestal ani bezpečnejším, ani istejším. Takže prvé dejstvo končí Dávidovým prebudeným svedomím a pokáním. Svoj čin nazýva veľkým hriechom, neprávosťou, bláznostvom, ako to má Roháček. Ale nepreháňa to trochu Dávid? Naozaj je nedôvera takým vážnym previnením? Áno, je. Veď všetko, čo nie je z viery, je hriech. Nedôverou znevažujem Boha. Tým mu vlastne hovorím, Bože, ty nie si hodný mojej dôvery v každej oblasti môjho života. Nedá sa na teba vo všetkom spoľahnúť. Ja nemôžem všetko ponechať v tvojich rukách, lebo v tých mojich to bude bezpečnejšie, istejšie. Keby sme spätne zrevidovali mnohé naše kroky a rozhodnutia, platilo by o nich presne to, čo tu platí o Dávidovom kroku, že to bol hriech, prestúpenie i bláznostvo. Takže prvé dejstvo je dejstvo hriechu. To druhé dejstvo je dejstvo súdu. V druhom dejstve prichádza na scénu Boží prorok Gád a prichádza s posolstvom súdu. Trest však nemá dopadnúť priamo na Dávida, ako by sme právom čakali, ale na ľud, Izrael. Dávid má však vybrať len spomedzi troch možností trestov jeden. Buď meč, alebo mor. Alebo hlad. Hlad, meč, mor. Ako tomu máme rozumieť? Vinný je Dávid, ale potrestaný má byť ľud. Ani Dávid tomu nerozumie, keď neskôr hovorí tam v 17. verši: ja som zhrešil a sám som sa previnil. Čo však vykonalo toto stádo? Prosím, nech tvoja ruka siahne na mňa a na moju rodinu. Dávid však nevie to, čo vieme my. Príbeh totiž začína slovami: Boží hnev zahorel na Izrael. Hospodín sa rozhneval na Izrael. Hneď na začiatku kapitoly sme konfrontovaní so skutočnosťou Božieho hnevu. Ale ani my nevieme, čím sa Izrael previnil. Čo je príčinou Božieho hnevu? My sa dozvedáme len to, že Dávidov hriech sa stáva príležitosťou, keď Boh si rieši svoju vec aj s hriešným ľudom, Izraelom. Dávid tu stojí pred najťažšou voľbou svojho života. Voľbou, v ktorej má rozhodnúť o živote a smrti tých druhých. Ako Dávid unesie bremeno tejto voľby? Čo urobí? To, čo mal urobiť predtým, ale neurobil. Jeho rozhodnutie sčítať bojaschopných mužov vyplynulo z jeho nedôvery v Boha. Ale teraz urobí rozhodnutie, ktoré vyplýva z jeho dôvery v Boha. Dávid totiž výber trestu ponechá na Hospodina. S jednou prosbou. Bože, radšej nech je vykonávateľom trestu Boh a nie človek. Ty, Bože, a nie človek. Radšej upadnúť do Božích rúk, ako do ľudských rúk. Lebo s tými ľudskými rukami Dávid už mal veľa svojich skúseností. A vie, že človek nepozná zľutovanie s druhým. Ale či Biblia nehovorí, že strašné je upadnúť do Božích rúk? Áno. A predsa Dávid vie ešte niečo strašnejšie. A síce z Božích rúk vypadnúť. Preto radšej do Božích rúk upadnúť, ako z nich vypadnúť. Keď Dávid ponecháva výber trestu na Boha, tým vyjadrí svoju hlbokú dôveru, že Božie milosrdenstvo je veľké. Len a len preto, že Dávid pozná Božie srdce, chce aj v súde upadnúť i s ľudom do Božích rúk. On verí, že ruka, ktorá udrie, je zároveň ruka, ktorá aj ušetrí. Že ruka, ktorá raní, je ruka, ktorá aj uzdraví. Že Boh, ktorý súdi, je zároveň Bohom, ktorý sa aj zmilúva. No dobre, Dávid, ale nezmýlil si sa vo svojom Bohu? Dobre si urobil, keď si výber trestu nechal na Boha? Lebo čítame 15. verš a ten znie hrozivo. Hospodín dopustil na Izrael mor od toho rána po stanovený čas, takže z ľudu od Dánu po Beršebu zahynulo 70 000 mužov. 70 000 mužov padne za obeť moru. Dávidova armáda je zdecimovaná. Boží trest dopadá práve tam, kde Dávid zložil svoju falošnú dôveru. Spoľahol sa na vojsko a Boh mu toto vojsko vzal. Tak ešte raz. Nezmýlil sa nakoniec Dávid v Bohu, keď počítal s jeho milosrdenstvom a zatiaľ tu počíta mŕtvych na tisíce, 10 000? Nie, nezmýlil sa vo svojom Bohu. Lebo 16. verš pokračuje slovami, keď anjel vystrel ruku na Jeruzalem, aby ho nivočil, uľútilo sa Hospodinovi tej skazy a anjelovi, ktorý pustošil ľud, prikázal, prestaň, odtiahni ruku. Zaznieva tu slávne, milostivé Božie dosť. Stačí. Boží súd je miernený Božím súcitom. Ten, ktorý poslal mor, aj zastavil mor. Dávid vo svojej dôvere v Boha, ktorého milosrdenstvo je veľké, nebol zahambený. A tak nás Dávid učí, že to najlepšie, čo vieme o Bohu, máme použiť pre to najťažšie, s čím sa v živote stretneme. Čo je to najlepšie, čo vieme o Bohu? To, že jeho milosrdenstvo je veľké. To, že i Boh má srdce, súcitné srdce, milosrdné srdce. A čo je to najťažšie v živote? To, keď na nás dopadajú ťažké rany života. Jedna rana za druhou, ktorých autorom niekedy môže byť aj sám Boh. A práve vtedy môžeme a máme dúfať v Božie milosrdenstvo, že zaznie to Božie dosť, stačí. Boh vie, kedy je už dosť a on svoje dosť povie v pravý čas. A tak sa dostávame k tretiemu dejstvu tohto príbehu. Po dejstve hriechu a dejstve súdu prichádza dejstvo milosti. Už po druhý krát sa na scéne objaví prorok Gád, ale tentokrát so zvesťou milosti. Tam, na tom mieste, kde bola rana zastavená, tam, kde zaznelo Božie dosť, má Dávid postaviť oltár. A tak Dávid ide, kúpi pozemok od jeho majiteľa, postaví oltár, obetuje Bohu obeť a čítame: a Hospodín sa dal uprosiť zemi a rana bola zastavená. Kde bola rana zastavená? Tam, kde stál oltár. Tam, kde bola prinesená obeť zmierenia. Oltár musí byť postavený. Obeť musí byť prinesená. Cena za zmierenie s Bohom musí byť zaplatená, aby hriech mohol byť odpustený. Lebo Boh, ktorý chce odpustiť, nemôže odpustiť bez oltára a bez obete. Ale či to bol nápad, čia to bola iniciatíva postaviť oltár a priniesť obeť? To nebol Dávidov nápad, to nebola Dávidova zbožná iniciatíva, to je Boží nápad. To je Božia iniciatíva. To Boh ukazuje cestu, ako človek môže byť zmierený s Bohom. A Boh zabezpečuje aj spôsob, ako môže byť naša vina odpustená, ako môže byť Boží hnev odvrátený. A tak príbeh, ktorý začína ľudom, ktorý stojí pod Božím hnevom, končí ľudom, ktorý stojí pod Božím odpustením. Lebo je tu oltár a je tu obeť. Nielen Dávid s Izraelom mal svoj oltár. Aj my ho máme. Ale na rozdiel od Dávida, my sme ten oltár nestavali. Boh ho postavil za nás. Naším oltárom je kríž. Tam bola prinesená obeť. Ale na rozdiel od Dávida, my sme ju nepriniesli. Boh ju priniesol za nás. Jeho syn sa stal zástupnou obeťou zmierenia. Boh, ktorý žiada oltár i obeť, je Boh, ktorý tento oltár i sám stavia a túto obeť aj sám prináša. A vďaka tomuto oltáru a vďaka tejto obeti bola rana zastavená. Lebo rana, ktorá mala dopadnúť na nás, dopadla na ňo. Kríž je miesto, kde bola rana zastavená. Tam Boh zdvihol svoju ruku a povedal svoje milostivé: dosť. Kríž je miesto, kde sme aj my upadli do Božích rúk. A my sme spoznali, že sú to prebodnuté ruky. Veľké je tvoje milosrdenstvo, ó Bože. Amen. Prosím, keby ste povstali a budeme sa modliť modlitbu Pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav z nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Posaďte sa.